În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marțiara și vorbim despre facere. O să vă recitesc iarăși versetul asupra căruia o să ne oprim, o parte din capitolul 22, pentru că suntem la capitolul 22 din facere, și o să mă opresc asupra versetului asupra care o să vorbim, despre care o să vorbim. Da. Capitolul 22, vestitul capitolul 22 din facere, una dintre cele mai frumoase. Așa cum la fel capitolul 18 este tot din facere, este unul dintre cele mai frumoase capitole, este Avram primește pe Sfânta Treime la stejarul Mamrei, capitolul 18, iar capitolul 22 este capitolul Isaac adus spre jertfă. Deci nu adus jertfă, ci spre jertfă. Că el doar a fost adus spre jertfă, dar n-a ajuns să fie jertfit. N-a îngăduit Dumnezeu, a trimis îngeri care să oprească pe Avram. O să vă citesc începutul capitolului 22 până spre mijloc, unde suntem acum. După acestea, Dumnezeu a încercat pe Avram și a zis: Avrame, Avrame, iar el a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Dar m-aș opri puțin la iată-mă. Observați răspunsul foarte scurt și clar. Totdeauna când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, el spune: Iată-mă. Ca și cum ar spune: Iată, stau aici în picioare, te aștept, spune orice și voi împlini. Dar nu mai adaugă nimic, nu face floricele, nu spune: Iată-mă, eu robul tău de mult te aștept, Doamne, și cât de mult te iubesc, cum facem noi. Adică nu se laudă cu nimic înainte de Dumnezeu, dar nici nu așteaptă cu frică și cu teamă prezența lui Dumnezeu. De atâta de multe ori, întâlnirea cu Dumnezeu i-a adus și multe bucurii, dar și multe așteptări, dar și multe tristeți, pentru că a trebuit să plece în Egipt. Orice întâlnire cu Dumnezeu ar putea să însemne o încercare sau o ispitire pentru el, dar și o bucurie. Dar oricum, la orice bucurie se ajunge și prin încercări și prin ispite. Poziția lui Avram ar fi putut să fie ori laudativă la adresa lui, ori lăudându-l pe Dumnezeu și spunând cât de mult îl iubește, care tot la el se întoarce, tot la Avram s-ar întoarce ca un fel de laudă asupra propriei sale credințe și asupra propriei sale dedicări și evlavii. Avram ar fi putut să zică, și acum gândiți-vă cât de mult se aseamănă rugăciunea multora cu ceea ce o să vă spun eu și pe care Avram n-a făcut-o. Adică Avram ar fi putut să zică așa: Avrame, Avrame, ar fi zis Dumnezeu, și Avram ar fi zis: Doamne, de când te aștept, Doamne, glasul tău nădăjduiesc să-l aud, cuvintele tale sunt pentru mine ca mierea, glasul tău este ca o apă curgătoare pe care aștept de mult. Și adică Avram s-ar fi lăudat până la urmă, și-ar fi lăudat setea duhovnicească, s-ar fi lăudat cu așteptarea sa, s-ar fi lăudat cu ascultarea sa față de Dumnezeu. Nu face chestia asta și de multe ori Dumnezeu îl strigă: Avrame, Avrame, și Dumnezeu, și Avram totdeauna îi spune scurt: Iată-mă. Adică aud clar, sunt aici de față și te ascult. Atât de simplu, atât de bărbătește. Diferit de complicățenia felului nostru de a răspunde lui Dumnezeu, răspunsul nostru la Dumnezeu, dacă bine o să ziceți, bine, pe noi nu ne strigă Dumnezeu, ne strigă și pe noi. Într-un fel, rugăciunea, când ne rugăm seara sau dimineața, este o asemenea răspuns la strigarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne strigă ca să ne întâlnim cu El și răspunsul nostru este această rugăciune, această întâlnire. De multe ori răspunsul nostru este Doamne, ce greu este că iar trebuie să mă întâlnesc cu Tine și Tu ai nevoie să-ți aduc cuvinte, să spun laude și... Ah, ce greu e, Doamne! Sau astăzi a fost o zi cam grea, Doamne, oare trebuie și astăzi să mă întâlnesc cu Tine? Sau este... Doamne, de când Te aștept? Cât de mult Te iubesc? Ce mult țin la Tine? Cât de dragă mi este amintirea Ta? Și este o chestie, până la urmă, laudativă la adresa noastră, mai mult decât la adresa lui Dumnezeu. Până la urmă, e o neîncredere în atoștiința lui Dumnezeu atunci când noi ne apucăm să spunem cât de mult ne dorim și cum, pentru că acesta o știe Dumnezeu, nu e nevoie să o manifestăm noi, să o spunem noi în cuvinte. Nu e nevoie. Cu cât parcă simțim nevoie să spunem în cuvinte, să argumentăm, să formulăm dragostea noastră față de El, să o explicăm, să... cu atâta parcă e mai neadevărată sau mai falsă sau mai departe de adevărata ei amplitudine, adică mult mai mică, mult mai nebăgată în seamă decât pare la prima vedere. Sau zicem, Doamne, mi-e teamă să iau, de multe rugăciunea noastră este, Doamne, mi-e teamă să iau legătura cu Tine, mi-e frică de ceea ce îmi cer Tu, Te rog, ai grijă ce îmi cer, mai bine nu-mi cere nimic. Deci întâlnirea noastră în rugăciune de multe ori poate fi și așa. Poate că e mai sinceră aceasta decât aceea laudativă și în care pare că îl cinstim pe Dumnezeu și îl lăudăm, dar de fapt ne lăudăm pe noi și ne lăudăm credința noastră și suntem într-un fel de narcisism față de sufletul nostru. Mai folositor e de multe ori să zicem, Doamne, mi-e frică de Tine, nu știu ce să spun, aș vrea să vorbesc cu Tine, dar mi-e teamă. Nici nu vreau să ridic ochii pentru că mi se pare că poate o să-mi răspund și dacă o să-mi răspund și dacă o să-mi cer ceva, eu nu o să fiu în stare să-ți răspund și să zic, da, Doamne, așa voi face, așa încât mai bine nu răspunde, mai bine nu spune nimic. Iartă-mă, îngăduie-mă, mai lasă-mă, nu mă pedepsi, știu că sunt vrednic să fiu pedepsit, dar nu mă pedepsi. Dar și acest fel de a fi este totuși atât de complicat, de complex, de artificial într-un fel, în care aproape că noi vorbim și noi ne răspundem în numele lui Dumnezeu, facem, ne transformăm în două personaje, ne și imaginăm cum ar fi Dumnezeu cu noi, îl și vedem bosunflat, trist, mâhnit, supărat, întristat de faptele vieții noastre și noi deja îl întâmpinăm zicând, de ce te-ai întristat, Doamne, de ce... Nu știi că sunt om păcătos, așa m-ai zidit, așa sunt eu, ce pot eu să fac mai mult? Așa am fost educat, așa mi-au spus părinții, așa e mediul social în care trăiesc. Nu o să fiu mai tare decât ai mei. Deja începe un fel de discurs asemănător cu al tatălui copilului lunatic, pe care Dumnezeu nu l-a îndrăgit, discursul acela al tatălui copilului lunatic, care nici n-a apucat Hristos să vină de pe muntele Taborului și el l-a întâmpinat și a zis, a căzut în genunchi și a început să zică, Doamne, iată, am venit și la Tine, am fost la mulți medici, am făcut, am dres, ca și cum am spus noi, sunt necăjit, am probleme, nu știu ce, înțelege-mă, mi-e greu, am venit și la Tine și nu m-a putut ajuta apostolii Tăi. Iată, e un fel de dezamăgire. Am auzit de Tine că ești cineva, așa și noi. Doamne, am auzit de Tine, te-am dorit, dar Tu n-ai venit sau de multe ori nu m-ai ascultat sau nu am încredere să-ți cer sau nu știu dacă Tu nu mă vei încerca, eu îți cer să mă ajut și Tu mă vei încerca. Și avem așa un fel de dezamăgire față de Dumnezeu. Față de acest tip de discurs, Dumnezeu zice, o neam necredincios și îndărâtnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Acest tip de discurs foarte artificial, care mimează pocăința, dar nu este pocăință, acest discurs artificial nu este așa de mult plăcut lui Dumnezeu cum ni se pare nouă. Dar oricum este mai bun decât cel laudativ, cel în care ne auto-lăudăm și ne socotim important și deosebit și frumos și înțelept și... De fapt, lăudându-L pe Dumnezeu, mărturisim cât de virtuoși suntem noi și cât de mult îl iubim și ce mult îl așteptăm. De multe ori și când spunem că nu te iubesc cum aș vrea să te iubesc, nu țin la Tine cum aș vrea să țiu, nu reușesc să îți chem numele cum aș vrea să-L chem în fiecare zi și de atâtea ori cât ar trebui, tot o laudă este la adresa noastră, de la râvna noastră, la dorința noastră, la voința noastră de a face binele, de a lucra binele. Așa încât mi se pare atât de bărbătesc, atât de sincer, atât de clar. Iată-mă, Avraame, Avraame, iată-mă, nici, Doamne, de când te aștept, nici, Doamne, oare cu ce să mă mai încerci astăzi, te rog, iartă-mă astăzi, sunt om slab, te rog să ai milă de mine, nici una, nici alta, amândouă sunt periculoase. Și amândouă sunt periculoase, mai ales când ne rugăm noi cu cuvintele noastre și când luăm noi poziții personale față de Dumnezeu. Așa încât vă îndemn la rugăciune mai degrabă deja formulată de Sfinți, la rugăciunea inimii, la rugăciunea Tatăl nostru, la acatiste, la paraclise, decât la rugăciuni personale în care de multe ori cădem ori în dreapta, ori în stânga. Foarte rar suntem în stare să mergem pe calea de mijloc a acestui iată-mă. Adică, iată-mă, Doamne, ăsta sunt. Se vede clar că Avram, când zice iată-mă, nu zice iată-mă, Doamne, la bătrânețele mele drept stau în fața ta și te aștept să vii. Adică nu e nicio mândrie, nicio mândrie, nicio părere de sine, nicio idee că ar fi el cineva, dar nici o deznamăgire sau o deznădejde sau o stare de depresie. Nu e niciuna nici alta, așa un fel de simplitate a înfățișării înainte de Dumnezeu, așa cum suntem noi. Iată-mă în toată splendoarea mea, între ghilimele. Iată-mă așa cum sunt, Doamne. Adică, probabil că Avram, ca tot omul, a avut și gânduri. El știe că Dumnezeu i-a văzut gândurile și îi cunoaște stările și senzațiile și trăirile. Și când zice, iată-mă, zice, iată-mă, așa sunt. Astea-s gândurile mele, astea-s faptele mele, iată-mă, Doamne. Știu că o încredere în Dumnezeu incredibilă, până la urmă, este în felul acesta de a fi al lui Avram. O încredere în Dumnezeu care mi se pare extraordinară. Iată-mă așa cum sunt, am încredere în tine. Tu n-ai venit să mă pedepsești, n-ai venit să mă bați, n-ai venit să mă cerți. Tu mă cunoști pe mine. E o poziție pe care m-aș bucura să o avem cu toții înainte de Dumnezeu. Deci acest tip bărbătesc, viril, vioi, puternic, sincer, fără umbră de poziționare înainte lui Dumnezeu, de așezare înainte lui Dumnezeu, iată-mă, mi se pare bine cele mai curate și frumoase, dar întorcându-ne. După aceea, Dumnezeu a încercat pe Avram și a zis, Avraame, Avraame, iar el a răspuns, iată-mă, iată-mă. Deci nu a căzut în genunchi, nu s-a aruncat cu fața la pământ, nu și-a ridicat mâinile în sus, nu a căzut ca într-o stare de extaz și a închis ochii și a început să... Nu, ci pur și simplu cu multă luciditate, cu multă claritate a zis, iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu. Dacă știți că de multe ori noi credem că relația noastră cu Dumnezeu este o stare de pierdere a conștiinței, pierdere a lucidității, un fel de stare de extaz, un fel de stare de ieșire din sine, de părăsire a propriului suflet, a propriului trup de către suflet. E o stare așa de amorțeală plăcută, ca la acele meditații pe care le fac budiștii, în care închizi ochii și spui o mantră într-o anumită poziție a trupului la nesfârșit, până când ieși parcă din conștiință, ieși din cunoașterea binelui și răului, te îndepărtezi de tot ceea ce poți și cunoști, de ce știi, de ce nu știi, de ce cunoști, de ce nu cunoști, și ieși din tine însuți. Și mi se pare că de multe ori această întâlnire cu Dumnezeu trebuie să fie în rugăciune sau oriunde, trebuie să fie așa. Deci iată că Avram, în momentul în când Dumnezeul strigă, nu cade brusc în extaz, nu zice, intră și ca un fel de medium care brusc ia legătura la un nivel de unde, gamma, X, Y, de orice fel, ia legătura cu Dumnezeul extraterestru care îi transmite Avraame, Avraame, nu. Adică într-o simplitate pur și simplu a lucidității, în niciun fel de pornire bolnavă a inimii. Deci nici, știți ce fals mi se pare, când eram mic, era când eram de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ani, nu suportam ipocrizia noastră a oamenilor. Acum înțeleg, și a mea și a tuturor, nu înțelegeam, în sensul că eram la țară, să zicem, și oamenii, țăranii, părinții mei, țăranii, ceilalți, toți, munceau de dimineață până seara, se înjurau, băteau vitele, vorbeau urât, arau, se auzeau drăcuierile, nu zic de părinții mei, dar ceilalți țărani, dar și noi, adică eram mânioși, eram supărați, eram bosunflați, eram strigam, nu știu ce. Și spuneam vorbe nepotrivite, exageram, forțam lucrurile și brusc, dacă să zicem, venea un vânt repede și aduce niște nori mari și veneau niște fulgere puternice și niște tunete asurzitoare, dintr-o dată se opreau din toate așa și se închinau cu frică, Doamne iartă-ne, Doamne ajută-ne, și zicea, fă-ți cruce-mă copile, și eu nu vreau să fac, mi se părea ipocrizia ipocriziilor, adică până acum am jurat, până acum ne-am certat ca orbi, până acum am fost și Dumnezeu ne avea în mână și până acum, iar acum când vedem niște semne exterioare ale unei posibile manifestări a voinței lui Dumnezeu, a mâniei lui Dumnezeu, brusc devenim sfinți, vai de mine, noi, nu trebuia să vorbim, nu, de ce, Doamne, te rog, e ca și cum până acum Dumnezeu n-a fost prezent și brusc prin intemperiile care se apropie, prin stihiile care se, așa, parcă Dumnezeu devine prezent și acum trebuie să fim foarte atenți, să vorbim frumos, că Dumnezeu ne poate trăni în orice clipă, că Dumnezeu poate să ne bate cu grindină așa de mare încât să ne spargă capetele, să murim. Și mi se pare atât de mizerabil când moartea este lângă noi în orice clipă, în orice moment, cel mai senin al zilei. Adică Dumnezeu are putere, ca întorcându-și fața sa sau poruncind, să murim în clipa aceea de 1000 de boli care ne pot lovi într-o clipă. De cine știe ce anomalie, de cine știe ce anevrisma a unui vas pe creier sau al inimii, care atunci pur și simplu pocnește, atunci pur și simplu nu mai funcționează. Ar putea în orice clipă, deci nu e nevoie să fie un efort colosal, nu e nevoie să fie fum și foc din cer, nu e nevoie să fie vânt, nu e nevoie să fie furtună, nu e nevoie să fie grindină, nu e nevoie să fie cutremur, nu e nevoie de nimic. Dumnezeu ne are în mână în orice clipă. Trebuie să credem asta și să știm că Dumnezeu suntem în fața Lui în orice clipă, în orice moment suntem înaintea Lui și în El umblăm și suntem, adică nu, anumite momente sunt mai apropiate și Dumnezeu este mai apropiate, altele sunt depărtate, poate chiar nu ne vede, nu. Și noi oamenilor ne este foarte comun să avem tipul ăsta de gândire. Anumite momente, ne vedem de treburile noastre, Dumnezeu cine știe își vede treaba Lui, are și El problemele Lui, interesele Lui, și în anumite momente El intervine, apare. Și aceste momente, bineînțeles că le facem egal cu cele de tulburare, de vânt, de furtună, de ger, de, eu știu, de intemperie ale naturii, de revolta stihiilor sau cine știe ce alte momente. Până atunci ne vedem de treabă, strigăm, facem, dregem, dar în clipa aia dintr-o dată devenim așa de evlavioși, mi se pare atât de mizerabil omul care face așa, adică tot timpul Dumnezeu te are în mână și tu tot timpul ar trebui să fii la fel, dar tu ești nepăsător, rece, înjuri, bajocorești, vorbești urât, te cerți ca orbul, până în clipa când dintr-o dată ceva exterior îți dovedește că Dumnezeu e foarte aproape și ar putea să apese pe anumit buton și să facă pac. În clipa aia devii evlavios, rușinos, zici, Doamne, iartă-mă, nu știu ce. Nu-mi place deloc felul ăsta de a fi. Exact cum nu cred că e real, sau tot la fel, nu cred că place lui Dumnezeu, dar niciunui om normal, faptul că până ești sănătos, habar n-ai, nu te interesează Dumnezeu, dar când devii, când ai vreo boală care te amenință, sau o sabie lui Damocle care pândește asupra capului tău, devii brusc, super evlavios, atent, îl chem pe Dumnezeu, ți-e rușine, știi că e lângă tine, că s-ar putea, că nu știu ce, că nu știu cum, până atunci nu te interesa, pentru că nu pândea nimic asupra ta, nu te interesa, sau nu ți se părea că Dumnezeu e alături de tine. Răspunsul acesta lui Avram, iată-mă, mi se pare răspunsul unui om care știe că Dumnezeu e pururea lângă el. Adică Răspuns, iată-mă, este doar, Doamne, te aud, spune. Te-am așteptat, oricând puteai să-mi spui. Bine, acum ai vrut să spui, spune acum. Deci e un răspuns simplu, curat. Nu, cum ar fi fost dacă, cum, ce ar fi făcut sau ce s-ar fi întâmplat sau cum s-ar manifestat Avram dacă el ar fi crezut că până atunci Dumnezeu nu este pe acolo, nu-i vorbește, nu este alături de el, dar dintr-o dată alege să vină la el. Cum s-ar fi manifestat? Păi ar fi căzut imediat cu fața la pământ, ar fi strigat, ah, sunt praf și cenușă, ah, eu cine sunt eu, vai, nenorocitul de mine, ar fi făcut lucruri de genul ăsta, ar fi făcut metanii, ar fi căzut ca într-o stare de frică și cu tremurare neîncetată în care spaimă sfântă, în care ar fi zis, Doamne, dar el atât de fricoșat ar fi și temător și speriat în glina ar auzi ce zice Dumnezeu, atât de tulburare ar fi. Deci, dar se vede la Avram că el chiar știa că Dumnezeu este pururea peste tot cu el. Când va vrea, el va vorbi. Dar el este peste tot. Răspunsul lui este atât de simplu pentru că este într-o asemenea credință în care Dumnezeu e pretutine. Nu. Acum că fulgere, că tună, Dumnezeu e aici, acum că tâlharii bat la ușă sau încearcă să spargă ușa brusc, mi-aduc aminte că Dumnezeu e aici și trebuie să strig la el și nu știu ce. Acum că nu naște soția și nu poate naște și s-ar putea să moară copilul brusc, mi-aduc aminte. Până acum nu mi-am adus aminte că nu era sau nu mă interesa și îl treceam cu vederea pe Dumnezeu. Acest fel de a-L trata pe Dumnezeu cu nepăsare în momentul, când în orice moment ar putea fi, orice moment ar putea fi ultimul pentru tine. Orice moment ar putea fi de o gravitate extremă. Orice moment, trăind și stând liniștit în casa ta, în camera ta, poți să te împiedici, poți să te apleci doar să uzi o floare și să, din greșeală, să-ți străpungi ochiul cu un lemnișor care stă să sprijine floarea. Tu habar n-ai, nu-l vezi, sau cu o vergea care înfiptă în pământul florii. Și s-a terminat cu vederea ta. Totul poate fi în orice clipă făcut praf și pulbere. Adică nu e nevoie să fie amenințări, nu e nevoie să fie război, nu e nevoie să fie epidemie, nu e nevoie să fie ciumă. Nu e nevoie să, dacă Dumnezeu nu binevoiește sau dacă Dumnezeu te lasă, cel mai frumos moment, cel mai liniștitor poate să se transforme într-un coșmar, ori printr-un accident casnic, ori printr-o, pur și simplu, cum ziceam, îți pleznește cine știe ceva dintr-un anevrism la creier, la inimă, la nu știu ce, ori prin declanșarea unei boli, în orice clipă, oricât ai fi tu de atent și te-ai tratat și te-ai duce să faci ecografie și computer tomograf și tomografie săptămânală, pornește o boală de cancer în sânge, de cancer de orice fel, de orice tip, în orice clipă și pe care căreia nu poți să-i mai faci nimic dacă Dumnezeu nu va îngădui. Deci n-ai cum să... orice clipă este de o gravitate și de o bucurie și de o... Deci cum să zic? Orice clipă este alfa și omega, orice clipă este viață și moarte, orice clipă este început și sfârșit, orice clipă este, are aceeași valoare. Ori noi dăm o valoare inestimabilă unor momente când am trecut prin niște încercări și o valoare de nimic multor momente liniștite pe care le-am trăit în casa noastră, în care așteptăm să treacă timpul, dar fiecare clipă este de o importanță colosală. Fiecare clipă Dumnezeu ne are în mână, în fiecare clipă Dumnezeu este alături de noi, în fiecare clipă se poate întâmpla orice, oricând. Și mi se pare că la Avram răspunsul lui obișnuit, când Dumnezeu îl cheamă totdeauna, iată-mă, este răspunsul unui om care știe că fiecare clipă este lângă Dumnezeu și este la fel de importantă. Nu, dintr-o dată, dacă în clipa asta m-a chemat, înseamnă exact cum face șeful, știți? Adică cum face o slugă. Avram nu reacționează ca o slugă care lașă și fricoasă, care crede că stăpânul poate nu-l vede și nu-l aude și brusc vine și atunci când vine aleargă în fața lui și zice, stăpâne, iubitul meu, stăpân, te așteptam, dar de fapt nu l-așteptam, sau putea să zică, oare de mult mă strigi sau lucruri de genul ăsta, sau să cadă cu fața la pământ, să zică, iubitul meu, stăpân, dă-mi să-ți îmbrățișez picioarele sau lucruri de felul acesta, care sunt ale unei slugi viclene și prefăcute. Sau unui om care crede că Dumnezeu e departe și când vine brusc, vai, a venit Dumnezeu, să fim atenți, nu știu ce. Mi se pare că asta e necredință. De aceea Dumnezeu a lăudat așa de mult credința sutașului când i-a zis acela, tu, Doamne, nu mai zic cu cuvântul și nu trebuie să mergi, că tu, e ca și cum ar spune, Doamne, tu nu trebuie să mergi niciunde, tu nu mai poruncește cu cuvântul și se va rezolva că tu ești pretutindeni. Adică nu e nevoie să vii tu cu trupul până la mine în casă, tu nu mai zic cu cuvântul că oricum tu ești pretutindeni și le vezi și le știi pe toate. Asta a fost credința sutașului în fața lui Hristos, pentru care Hristos l-a lăudat și a zis, n-am găsit atâta credință nici în Israel. Ei, asta era și credința lui Avram. Credința de plină că Dumnezeu e pretutindeni oricând. Credința aceea că până acum n-a fost aici Dumnezeu, dar acum brusc a venit și l-am auzit și mi-a vorbit și nu știu ce, și dintr-o dată, sau de cele mai multe ori a venit Dumnezeu când vin, simțim că a venit Dumnezeu sau că este aproape de noi, când trecem prin încercări grozave, prin frici, prin spaime, prin momente de culminante în care credem că Dumnezeu atunci e alături de noi, sau atunci a venit, sau atunci ne-a văzut, sau atunci ne-a auzit, dar în general în alte momente nu avem asemenea, nu credem într-o asemenea prezență a lui Dumnezeu. Da. O asemenea credință continuă, deci vă ziceam, nu vreau să mă închin. Și ziceau, de ce nu vrei să te închin, mă, copile? Pentru că mi se pare că mințim pe Dumnezeu. Până acum nu era tot la fel de aproape Dumnezeu de noi, nu ne putea strânge într-o lingură cu apă, într-o mână, să ne facă praf. Numai acum ne poate trăsni. Nu mă închin. Dacă mă închinam tot timpul sau hotăram să mă închin din când în când, mă închinam și acum. Dar pentru că nu m-am închinat din când în când și nu mă închinam când a răsărit soare, nu m-am închinat când l-am văzut de două soliți pe cer, nu m-am închinat când au venit norii, nu m-am închinat când au plecat norii, nu m-am închinat, ci numai acum când răznește și fulgeri, mi se pare că se apropie de mine, acum mă închin repede, mi se pare pur și simplu ca un copil care nu-și face temele, care nu-l interesează dacă, sau îi se pare că n-o să mai vină profesorul, n-o să mai dea examene, și când totuși se află că vine examenul și vine profesorul, se apucă repede de învățat și vrea să îngrașe porcul în ajun. Nu. Nu e aceasta credința. Nu e aceasta credința. Și Dumnezeu îi răspunde și zice, ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot, pe un munte pe care ți-l vei arăta eu. Nu comentează nimic, Avram. Nimic. Nimic. Putea să zică, Doamne, dar nu mi-ai promis că el va fi urmașul meu și din el se va ridica neam mare, cât soarele, cât stelele cerului și nisipul mării. Cum îmi cer așa ceva? N-a zis. Incredibil, incredibil. Părinții spuneau că e o încredere absolută în pronia lui Dumnezeu. Adică știe Dumnezeu ce face. Are o pronie, are o înțelepciune a lucrării pe care o face, încât se va adeveri. Se va face și porunca lui, se va adeveri și promisiunea lui. Deci ca și cum ar zice, ca și cum ar spune, știți că sunt unele păduri, s-au descoperit târziu, sunt unele păduri care dacă nu ard, nu se renoiesc. Conurile de brad care cad și care sunt pur și simplu sigilate de un fel de clei al bradului, nu se mai desfac sau nu se desfac mult timp și numai la foc, arzând acel clei, acea rășină, pur și simplu semințele se împrăștie. Și focul, aprinzând brazii bătrâni și face ca toate aceste conuri căzute mult timp pe pământ sau care sunt încă în brad, în brazi, în pinii ceilalți, să ardă acea rășină care ține legate, ține închise, ține cumva sigilate semințele acelea și acestea sar în toate părțile și după un an, doi, apare o pădure sau trei, apare încetul cu încetul o pădure de pini tineri care cresc și mult mai deasă și mult mai frumoasă, întinerită și aproape că acest foc este e nevoie de el. Au ajuns în anumite părți ale lumii să dea foc programat și rânduit ca să se poată regenera pădurea aceasta. E așa, De multe ori în viața noastră putem să primim de la Dumnezeu asemenea porunci. E ca și cum ți-ar spune Dumnezeu, pădurarule, tu ești pădurar și ți-ar zice, uite să ai grijă de pădurea aceasta. Și după aceea, după un timp, zice, și să nu se atingă nimeni cu secura de ea și nu știu ce. Și după un an zice, sau după doi, sau după trei, tu străduind-te să păzești pădurea, îți va zice, acum dă-i foc. Și tu zici, Doamne, dar cum să-i dau foc, dar n-ai zis tu că trebuie să o păzesc și că este bunul meu cel mai de preț și bunul neamului meu și că este, eu știu, cel mai, cum să-i dau foc eu cu mâinile mele? Cam așa i s-a pus problema lui Avram. Dar Avram a avut încredere în Dumnezeu, în pronia lui, în înțelepciunea lui și în faptul că știe el dinainte de ce cere asta și cum le va rândui în așa fel încât să iasă spre bine lucrurile acestea, chiar dacă par absurde la prima vedere, nu? Că e absurd să-i zice unui pădurar că i-a zis păzește pădurea, să vină după aceea proprietarul pădurii să zică dă-i foc la pădure. Și tu să dai foc la pădure, să ai încredere, să ai încredere în Dumnezeu, în ce spune acel om, pădurea să ardă și după 2 ani să vezi cum pădurea aceea care ți se părea că nu mai, care ți se părea că nu se mai reînnoiește, care ți se părea că nu mai se îndesește, care ți se părea că o păzești, dar ea îmbătrânește tot mai mult și va pieri, se va reînnoi și se va face o pădure deasă și vioaie și tânără și plină de viață. Incredibil! E o pronia lui Dumnezeu, o înțelepciune mai presus de cuget omenesc, de înțelegere omenească. Să știți că foarte multe în viața noastră sunt așa. Foarte multe în viața noastră sunt așa ca într-un labirint. Ca să ajungi, să mergi în față, trebuie să mergi de multe ori în spate. Exact cum într-un labirint, de multe ori trebuie să mergi dreapta, stânga, în spate, ca să poți după aceea să mergi în față. Așa i-a cerut și Dumnezeu lui Avram și Avram a avut această putere, această încredere în Dumnezeu. Asta înseamnă o încredere în Dumnezeu colosală, colosală. Cine poate să aibă încrederea aceasta în Dumnezeu? Descartes, marele Descartes, René Descartes spunea, marele filozof francez, spunea că un impediment îngrozitor în calea credinței este să... cumva să te lași birui de gândul că Dumnezeu e un demiurg viclean. Că Dumnezeu e un demiurg, adică un Dumnezeu viclean, laș, prefăcut, care te încearcă, care spune un lucru, dar de fapt îți cere altceva, dar de fapt îți ascunde adevărul, dar miluiește pe unii, iar pe alții nu-i miluiește, pe tine te lasă deoparte, pe alții iubește mai mult. Una dintre cele mai grozave piedici ale credinței, ale încrederii tale în Dumnezeu este acest mod de a vedea lucrurile, de a crede că Dumnezeu, nu îndrăzim să o spunem, dar de a crede că Dumnezeu este un demiurg viclean și rău până la urmă și nedrept, pentru că dacă îi place ochii unuia va ajuta pe acela și dacă nu îi place nu-l va ajuta. Are niște capricii, are niște hotărâri, are niște voi ale lui mai presus de orice înțelegerea noastră și dacă te-a luat de rău, de rău te va lăsa și te va lua până la sfârșit, iar dacă te lua de bun, poți să faci toate relele din lume, că până la urmă te va mântui. Nu e așa. Nu e așa. Dumnezeu, după cum spune René Descartes nu este un demiurg viclean și rău. Nu este. Dacă ar fi așa, nici n-ar fi Dumnezeu. Nu poate exista un Dumnezeu viclean și rău. Nu se poate ascunde în Dumnezeu răutatea și vicleșugul. Vicleșugul este de obicei urmarea a lipsei, urmarea a dorinței nerealizate, urmare a invidiei, urmare a geloziei, urmare a spaimei, urmare a oricum a unei lipse, a unei voințe, a unei așteptări. Ori Dumnezeu nu are nimic care să-i lipsească. Nu este nimic care să nu fie desăvârșit. Nu este ceva pe care El să o urmărească și nu o are. Dumnezeu le are pe toate. El nu poate fi rău și viclean. Deci, această idee că Dumnezeu este rău și viclean îl poate face pe om să îl poate face pe om să fie să nu se mai creadă în Dumnezeu. Când vin asemenea porunci sau când se întâmplă asemenea fapte, Dumnezeu spune, să zicem, te leagă, te îngăduie să te legi căsătorie de cineva. Și după aceea vin încercări, vin ispite, vin greutăți și zici, de ce mi-a făcut mie Dumnezeu asta? De ce mi-a făcut mie Dumnezeu asta? Păi nu El mi-a dat-o de căsătorie sau El mi l-a dat. Și acum de ce e așa și de ce celălalt se tulbură și de ce celălalt, gelozește sau de ce celălalt nu-și face datoria? Și ți se pare că Dumnezeu te-a viclenit, te-a prins într-o plasă și acum își bate joc de tine sau râde și te chinuiește. Nu! Toate au un rost, au înțeles, au o pronie, o lucrare tainică în care se va zidi și sufletul tău și sufletul lui și va fi și spre cinstirea și slavă lui Dumnezeu veșnică dacă tu mergi înainte pe calea aceasta cu încredere în Dumnezeu. Fără să bănuiești, fără să pui la îndoială, fără să crezi că Dumnezeu te ispitește, Dumnezeu te încearcă, Dumnezeu e viclean, Dumnezeu se uită să vadă ce faci ca să te cunoască pe tine. Nu. Nu. Încrederea aceasta de plină în Dumnezeu trebuie să o dobândim. Avram o avea. A fost în stare să-și ia fiul său cel născut, fără să comenteze. Vă dați seama, deci, ce-i promisese Dumnezeu, de câte ori îi promisese, venise și în curtea lui și promisese. La anul, pe vremea asta, soția ta va naște fiul și acesta va fi urmașul tău și din el se vor naște cât stelele de pe cer și cât nisipul mării și poporul care se va naște în el va fi mare și mai lucruri mari. La propriu despre copilul ăsta s-au zis, nu despre alt copil. Și acum îți cere să te duci să-l ucizi? Încrederea lui Avram a fost totală. Știe Dumnezeu, Pavel spune că atât de mare a fost încrederea încât era convins că și dacă îl ucide și îl aduce ardere de tot, Dumnezeu îl va învia dacă va vrea. Știți? Adică își imagina și chestia asta, domne, Dumnezeu se va ține de cuvânt, El are putere de plină, să presupune că mă lasă să-l ucid, să presupune că dau foc jertfei cum trebuie dat și o să arde complet, dacă va vrea Dumnezeu, din cenușă îl va ridica și îl va face iarăși urmașul meu. Asta a crezut Avram și a crezut până acolo, până la măsura aceasta. Asta este foarte greu să credem noi. O asemenea încredere în Dumnezeu și foarte mulți dau înapoi dintre noi. Ori dacă suntem pe calea căsătoriei și dăm de greu, dăm înapoi, ne retragem, fugim, ne ascundem, nu mai vrem. Și prin asta câte jertfe ale lui Isaac și câte daruri, asemenea daruri s-au pierdut. Ori dacă suntem pe calea, lui Dumnezeu, pe calea bisericii și dăm de mici greutăți și încercări de vremea acediei, a plictiselii și dăm repede înapoi zicând, dar oare nu i-a promis Dumnezeu, oare n-am simțit-o la început acea stare de bucurie, acum de ce mi-a luat-o, acum de ce nu mai mi-o dă și ne întoarcem înapoi și trăim în păcatele noastre și în greșelile noastre și neputințele noastre și câte este ca și cum Avram pe drum ori atunci când i-a spus Dumnezeu porunca. Ori atunci când Dumnezeu i-a zis porunca, ar fi început să zică, Doamne, dar nu mi-ai promis, tu cum poți să-mi ceri așa ceva? Ce lamentabil ar fi sfârșit relația între Dumnezeu și Avram, dacă Avram, după ce primea porunca să-și ia copilul și să-l jerfească pe muntele Moria, ar fi început să îi reproșeze lui Dumnezeu, a început să plângă, ar fi început să plângă, disperat, cerându-i milă, sau ar fi făcut ca și Iona, sau ca și Cain, ar fi ascuns, s-ar fi făcut în ascuns tot felul de lucruri, ar fi fugit împreună cu fiul său, crezând că a reușit să fugă de la fața Dumnezeu, că Dumnezeu până la urmă o să-i lase în pace, cum a făcut Iona, s-a ascuns într-o corabie și a mers spre capătul lumii. Mergea undeva spre Sevilia de astăzi, deci el se îmbarcase în Palestina și era cea mai îndepărtată colonie evreiască spre Sevilia de astăzi, mergea la capătul lumii, credea că acolo Dumnezeu nu o să-l vadă. O mare prostie. Deci n-a făcut nici asta, Avram, nici nu s-a revoltat, nici nu a discutat, nici n-a cerut milă, nici pe drum nu și-a luat viața sau nu s-a oprit întorcându-se. Ce lamentabil ar fi fost dacă Avram pe drum își lua viața sau se întorcea înapoi zicând nu pot să o fac. Ce lamentabil dacă Dumnezeu, dacă Avram pe a treia zi când urca cu el pe drumul spre Moria, după ce a lăsat jos pe cei doi slujitori cu măgarul, când copilul ar fi întrebat, bine tată, avem sfoc, avem lemne pe care le duc în spate, o să facem jertfelnicul, dar avem cuțit, dar miel de jertfă unde este? Ce lamentabil dacă în clipa aceea Avram s-ar fi străpuns la inimă și ar fi zis: da, fiule, uite ce mi-a cerut Dumnezeu, oare cum a putut să-mi ceară asta? Fugi, fiule, fugi! Și eu nu o să am fiu vinovat, pentru că nu mai pot fugi după tine la 100 de ani. Fugi cât te țin picioarele și scapă-ți viața, că Dumnezeu nostru e Dumnezeu aspru și neîndurător. Exact cum a zis sluga, slujbașul care a zis: te știam, stăpân aspru și neîndurător, care seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde și trăieri de unde n-ai vânturat, și de asta am îngropat talentul. Și felul ăsta de a vedea lucrurile atât de urât, încât Dumnezeu i-a zis: a, slugă leneșă și vicleană, așa ai crezut despre mine? Dacă crezi așa să fii judecat, după cuvintele tale te vei judeca. Ei, n-a făcut așa Avram. N-a făcut așa. Cum? Foarte multe din aceste mici încercări posibile la care suntem noi supuși se sfârșesc în viața noastră în asemenea momente de ratare completă, totală. Adică ratăm această întâlnire cu Dumnezeu pentru că nu suntem în stare să o ducem până la capăt, pentru că începem să ne plângem, începem să chicotim, începem să-i reproșăm lui Dumnezeu, ne dezamăgim de Dumnezeu, începem să nu mai avem încredere în El, mi se pare absurd, începem să spunem: poate nu există niciun Dumnezeu dacă îmi cere așa ceva, dacă pe de o parte mi-am gândit să mă găsuresc și acum sunt asemenea încercări și de fapt El n-a știut ce zice, sau poate a vrut numai să mă chinuiască, sau ca monah, uite, mi-a îngăduit și ce minun s-a întâmplat atunci când am intrat în monahism și acum ce ispite am și cum mă ispitește diavolul și cum nu-mi găsesc loc în mănăstire și se formează grupuri de monah care se ceartă între ei, se supără între ei. Unde este Dumnezeu acum? A venit, de fapt El m-a chinuit. Și tu nu mai crezi în pronia și lucrarea de Dumnezeu chiar prin aceste întâmplări dureroase, chiar în mijlocul și mai presus de toate aceste ispite și încercări, să știi că Dumnezeu este acolo. Nu mai crezi în chestia asta. E, în momentul acela ți-ai ratat vocația de Avram. Ți-ai ratat binecuvântarea colosală lui Dumnezeu, care ar fi vrut să se reverse peste tine. Și se transformă într-un coșmar viața ta. De acum ești un Cain fugar, de acum ești un Iuda, de acum ești un Petru care s-a lepădat, de acum ești un Cain, cum am zis, ești un Adam și o Evă care l-au uitat pe Dumnezeu și au ascultat glasul străinului. Ești atâția și atâția, atâția și atâția care s-au lepădat de fața Dumnezeu sau au fugit de la fața Lui și s-au ascuns. Ești un Iona care ai fugit și te-ai ascuns. Ești un fiu risipitor neîntors la casa tatălui său. Și Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere tot pe muntele pe care ți-l voi arăta eu, și fără cârtire, nu zice nimic. Și nu numai că nu zice nimic, că noi de cele mai multe ori nu zicem nimic în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor pentru că ne e rușine, dar după aceea când se punem în practică amânăm, exagerăm, așteptăm, nădăjduim că poate se întâmple ceva, că nu i-a zis Dumnezeu: ia-l acum în dimineața asta. Ei, păi noi ne-am folosit la maxim de asemenea. Păi nu mi-a zis în dimineața asta. Deci poți să aștept la sfârșitul vieții, cum unui părinte diacon la catedrală, părintele Bizău, fiind om mai aspru așa, l-a văzut odată că nu împachetează bine veșmântul. Știți că atunci când părinții, diaconii, vin acolo, mai ales dintre cei care fac practică la catedrală și învață cum să slujească, diaconii și părinții, preoți, vin acolo, câte un părinte mai în vârstă, ei se uită ce fac, cum fac, dacă fac bine, dacă slujesc frumos, dacă își împachetează bine veșmintele și îi învață. Și părintele Bizău l-a văzut pe un diacon care și-a mototolit sau și-a așezat foarte urât veșmântul după ce a slujit și a zis: canon, auziți, canon, să faci de 1000 de ori, de 1000 de ori să faci, să pliezi veșmântul așa cum trebuie, să-l desfaci, iară să-l faci, iară să-l desfaci, iară să-l faci. Și s-a îngrozit bietul diacon. Și după aia s-a gândit și a zis că, dom'le, dar până la sfârșitul vieții tot o fi tot o să facă de 1000 de ori și atunci o să împlinesc cumva cuvântul. Ei, putea să gândească așa și Avram, nu? Că nu i-a zis Dumnezeu, ia-l pe fiul tău, singurul tău fiu pe care îl iubești și du-l în muntele Moria și adu-l ardere de tot. Nu i-a zis mâine, nu i-a zis poi mâine, nu? Ar fi putut zice, poate mă îngăduie Dumnezeu până în ultima clipă a vieții mele și atunci mă voi duce și îl voi arde, da? Voi mai sta 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, voi amâna la nesfârșit, pentru că nu mi-a spus când. Și acest mod de viclenie, acest mod de a înțelege cuvintele lui Dumnezeu, viclean, prefăcut, să tragem turta pe focul, jarul pe turta, pe turta noastră, la turta noastră. Știți că turtele de obicei, de turtele de mălai sau lipiile de grâu sau de ovăz sau de orz, se pun undeva în cuptor, se curăță cuptorul după ce a stat jar mult pe teracota aceea, pe cărămida aceea a cuptorului, se curăță cuptorul și se lasă jarul în jur. Și de obicei e bine să fie cât mai aproape de jar turta. Sunt unele turte care chiar se pun pe jar sau se pun în apropierea jarului și cu cât ești mai aproape de jar, cu atâta turta are șansa să se facă și în profunzime și să-și facă o crustă frumoasă. Cu cât e mai departe de jar, are toate șansele să rămână moale în interior, în exterior să fie, să n-aibă crusta aceea frumoasă și de aceea zice că tragi jarul pe turta ta. Deci fiecare ar vrea ca jarul cel mai frumos, cel mai așa să fie spre turta lui și aceea să se facă cât mai repede și în profunzime și așa. Ei, noi în relația noastră cu Dumnezeu avem foarte multe momente în care tragem jarul pe turta noastră, adică în care știm porunca lui Dumnezeu, dar zicem, ei, dar nu e acum, nu se pune acum, îl punem pe Dumnezeu puțin în paranteză acum, nu-i cazul, nu-i momentul. Acum sunt prea tânăr, pot și eu să mai petrec, să fiu și mai fericit, las că să mai, la bătrânețe o să simt post. Acum mai pot și eu să fac păcate, că după oricum la bătrânețe nu mai pot. Păi să fac niște păcate acum, că sunt tânăr. Adică nu pun în aplicare porunca, nu pun în aplicare cuvântul lui Dumnezeu, găsi niște explicații sau dă niște motivații șmechere, prefăcute, viclene, ceea ce este foarte periculos, foarte periculos. Și suntem experți toți aici, de la iubirea de vrăjmaș până la da, dar nu-i cazul, dar nu așa, până la cere iertare pentru păcatele noastre, pentru greșelile noastre cuiva, sau dacă am supărat pe cineva, da, dar nu, i-am zis cumva, sau mi s-a părut că i-am zis și el, nu mai repet acum ca să nu îl supăr, tot felul de explicații și felul de a fi, care de fapt ne scutesc de a face porunca lui Dumnezeu. Sau cu vorba să zicem, dar cu fapta să amânăm la nesfârșit, exact ca niște zugravi sau zidari de ei noștri, care, da, Doamne, noi facem până mâine, doar într-o săptămână e gata. Și după aceea te ține și 6 săptămâni. Păi cum ne-ați zis? Păi da, au intervenit niște situații, orice, și dacă ai tușit de 2 ore o situație gravă, nu putem astăzi. Și dacă orice se transformă într-o situație limită, peste care n-am știut că va veni, ia uitați, a venit și pandemia, ia uitați, a bătut și vântul, ia uitați că a înghețat într-o seară, ia uitați că a bătut grindina, ia uitați că era un cățel rău pe stradă, ia uitați orice e un motiv de a mai amâna la nesfârșit treaba și de a o face de mântuială dacă e nevoie. E, așa, bine, nu toți meșterii sunt așa, dar unii sunt așa. Și amânările acestea, exact cum sunt amânările la fotbal. Ca să nu mai dea ceilalți gol, tot amân, tot prelungești mingea, tot până să dai o lovitură liberă de pedeapsă, până așezi mingea, până măsori, până vezi, până iară te concentrezi, până, adică totul e o prelungire la nesfârșit, cu bună știință făcută în așa fel încât să scapi și să ieși biruitor până la urmă. Așa și aici. În general, poruncile Dumnezeu ne străduim să le facem cât mai târziu, cât mai, Când se mai poate altfel, facem porunca. Așa putea să facă și Avram și să zică, n-a zis acum, deci mai stăm, mai stăm, între timp, îl te rog pe Dumnezeu, mă prefac, îi plâng, poate că mă aude, poate că mă va băga în seamă, poate că nu va fi aspru. Și sculându-se, deci Avram, dis de dimineață, deci repede, în noaptea ce a avut viziunea, a văzut pe Dumnezeu, dimineața, dis de dimineață, n-a tras de timp, nu s-a culcat cu capul în pernă, trist, disperat, deznădăjduit, nu s-a dus să plângă la toată lumea, nu s-a dus să-i spună Sarei, nu a plecat în fugă să-l caute pe Melchisedec ca să-l roage ca preot al lui Dumnezeu celui viu din veac să se roage pentru el că poate schimbă Dumnezeu voia. Nu, nimic din toate acestea, ci dis de dimineață a pus samarul pe asinul său, adică a pregătit totul. Nu să spună prima dată slugilor, știți, mergem să... Nu le-a spus nimic slugilor. Mergem să-l aducem jertfă pe Isaac, așa le-a spus Dumnezeu. Dacă ar fi fost slujilor, slujile s-ar fi turburat, s-ar fi mâhnit, s-ar fi mâniat. Poate că i-ar fi spus mamei, mama ar fi fugit cu copilul, să-l ascundă. Cine știe câte se întâmplau, dar Avram nu spune nimic, nici slujilor, nici Sarei, nici copilului Isaac, ci se duce, pregătește samarul. A pus samarul pe asinul său, adică șaua aceea de care se pot agăța tot felul de greutăți și peste care poate să stea și omul, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său, și tăi în lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care îi grea Dumnezeu. Deci totul le-a făcut, toate le-a făcut repede și s-a grăbit să facă porunca lui Dumnezeu, care părea aberantă, ceea ce e extraordinar. Iar la treia zi, ridicând și Avram ochii, deci au mers trei zile și probabil două nopți au dormit în pustie, trei zile au mers, iar la treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut de departe locul acela, ce dureros, cât de mult îți dorești să nu vezi locul acela, locul era înalt, cum e Ierusalim acum sus pe un munte, muntele Moria, urcă, de unde pleca Avram, de la poate minus 100, minus 200 de metri sub nivelul mării, cum e acum Marea Moartă, a ajuns Avram la aproape 800 de metri deasupra mării, deci undeva aproape 1000 de metri a urcat. Deci de aceea îi zice că Avram a ridicat ochii și a văzut locul de care îi spusese Dumnezeu și zice a ridicat, iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii și văzând departe locul acela, atunci a zis Avram slujilor sale, rămâneți aici cu asinul. Nu, Avram a căzut în genunchi și a zis, voi știți de ce v-am chemat, știți ce mi-a cerut mie Dumnezeu, nu v-am spus nimic până acum, dar acum nu mai pot. Mi-a cerut să-l jertfesc pe fiul meu. Nu, nu a zis. Și a zis, rămâneți aici, cu asinul, iar eu și copilul ne ducem până acolo și închinându-ne, ne vom întoarce la voi. Nici măcar aici nu s-a ajutat Avram, putea să zică, iar eu și acest om, sau eu și acest... Și acesta. Știți, cu cât când vrei să te ajuți pe tine, când vrei, trebuie să faci un lucru care te doare, de obicei nu zici numele care te... nu numești cu nume de milă, cu nume de drag, cu nume de care sfrâng inima pe cel pe care trebuie să-l judești, pe cel pe care trebuie să-l lovești, pe cel pe care trebuie să-l omori. Dar el nu se ferește să zică, eu voi pleca cu copilul. Poate traducerea este chiar copilașul. Luând, iar eu și copilul ne ducem până acolo și închinându-ne ne vom întoarce la voi. Mi se pare credința lui Avram extraordinară, mai presus de toate. El chiar credea că Dumnezeu nu îi va lua până la urmă copilul și va face o minune, nu știm. Deci ducându-ne până acolo... ne vom închina și ne vom întoarce la voi. Deci vin cu copilul înapoi, asta le-a spus slugilor. Și nu era nevoie să spună asta, nu? Nu e nevoie, mergem la jertfă, nu trebuie să spui și după aia ne întoarce sau mergem și vedem. Era din sine înțeles că o să se întoarcă, că doar nu o să rămână acolo la locul de jertfă, dar el spune, și închinându-ne ne vom întoarce înapoi la voi. Luând deci Avram lemnele cele pentru jertfă, le-a pus pe omul lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-a dus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avram, tatăl său, și a zis: Tată, ce dureros cuvânt, tată, Ava, iar ce s-a răspuns: Ce este fiul meu? Fiul meu. Nu, ce e? Știți, tăcerea lui Iuda din noaptea, dinainte de a-l vinde, el nu putea să spună: Doamne, cine te va vinde? Sau să fie și el cu inima frântă: Doamne, întristat e sfântul nostru, unde te vei duce? Sau să se preocupe și el. Iuda, la cine așa de tare, a zis: Nu cumva sunt eu. Adică trebuia să folosească cuvinte tari, cuvinte dureroase, cuvinte cinice ca să poată să facă fapta aceasta. Nu putea să folosească cuvinte de mângâiere, cuvinte de blândețe, de bunătate. Dar aici și fiul, fără să știe, folosește cuvinte puternice pentru inima lui Avram. Tată, ce este fiul meu? Ce este fiul meu? Ce dureros! Ce dureros! Ce este fiul meu? Nu, ce e? Putea să zică Avram, și atunci aș mai estompa din emoționalitate, aș mai tăia din pornirea de a plânge în hohote. Ce este fiul meu? Zise Isaac. Iată, foc și lemne avem. De unde este oaia? Dar unde este oaia pentru jertfă? Și acum vine răspunsul lui tatălui. Adică întrebarea este îngrozitoare. Adică tu te uiți în ochii copilului tău și el zice: Dar unde este oaia de jertfă? Și tu știi că el este oaia, știți? Dumnezeu ți-a poruncit că el să fie oaia de jertfă. Și nu orice fel de jertfă. Că peste câteva minute trebuie să-i tai gâtul acelui copil și peste câteva minute să-i dai foc. Asta trebuie să faci. Și zice: Ce este fiul meu? Zise Isaac. Iată foc, lemne, avem. Dar unde este oaia de jertfă? Avram însă a răspuns: Fiul meu, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și aici mi se pare o încredințare extraordinară. Extraordinară. O încredere a lui Dumnezeu a lui Avram în Dumnezeu extraordinară. Se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Se va îngriji Dumnezeu. Parcă se cuprindea și înțelesul: Se va îngriji Dumnezeu de tine, fiule. Tu ești oaia jertfei, dar eu cred că Dumnezeu se va îngriji de tine și nu te va lăsa în moarte și te va întoarce înapoi. Se va îngriji Dumnezeu de oaia. Cred că și ăsta era înțelesul. Al doilea, cred că Dumnezeu va face o minune cumva și ne va da altceva ca jertfă. Se va îngriji El. Am încredere în El. El se îngrijește. Este ceea ce am înțeles și eu la mormântul părintele Arsenie Boca, când am revoltat, mergeam să mă cer cu Dumnezeu și de mult timp îmi pregătisem liste întregi, întrebări fără răspuns, de la suferința copiilor până la suferințele bătrânilor, până la absurditatea vieții despre care nu ești întrebat dacă să fie adus sau nu în lume. Aveam întrebări pe care urma să le pun lui Dumnezeu în fața judecății și eram convins că nu va avea ce să răspundă logic. Și după ce acolo la mormântul părintele Arsenie am simțit dragostea lui Dumnezeu fără umbră, fără umbră, de o frumusețe și de o valoare fără asemănare. Deci m-a îngenunchiat dragostea lui Dumnezeu pe care l-am holit, l-am ajocorit și l-a bătut ca un vânt subțire peste mine și s-a făcut o liniște mare, mare, mare și am simțit dragostea celui Dumnezeu în inima mea, care nu a mutat munți de amar din inimă, munți de tristețe, munți de răutate. Și atâta dragoste am simțit atunci în Dumnezeu, încât n-am mai avut nicio întrebare de ce. Pentru că las în grija lui Dumnezeu pe copiii care mor în pântecele maicilor sau sunt uciși. Am încredere că Dumnezeu iubește mai mult decât iubesc eu și pe copiii care mor uciși în caz de câini sau batjocoriți, suferința copiilor, și că Dumnezeu îngăduie, o las în grija lui Dumnezeu, am încredere în grija lui. Despre acestea cred că o să vorbim și mâine, e mult de spus și n-aș vrea să mai prelungesc acum, mai ales că deja s-a împlinit ora de când vorbesc. și nu vreau să vă mai obosesc. Acum, dacă sunt întrebări, da, dacă sunt întrebări, o întrebare ar fi aceasta pentru discuții, zice: Doamne ajută, Părinte, de multe ori rugăciunile pe care le citesc mi se par mai degrabă așa cum a spus dumneavoastră și nu simple și directe ca răspunsul lui Avram. Nu, în general rugăciunile pe care le citim sunt o reamintire a istoriei mântuirii. Adică noi ne reamintim, nu îi reamintim lui Dumnezeu că El știe, dar noi ne reamintim nouă: Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai zidit din pământ, ne-ai făcut din așa, noi am căzut, s-a întâmplat aia, Tu ai vindecat-o pe femeia gârbovă, Tu ai făcut binele. Deci noi, spunând lucrurile acestea, nu îi reamintim lui Dumnezeu și îl facem să fie blând dintr-o dată, că El uitase să fie blând, ci nouă ne readucem aminte bunătatea și blândețele lui Dumnezeu ca să putem să o cerem cu toată ființa. Mai mult așa sunt rugăciunile. Și după aceea să ne mărturisim păcatele. Iar eu, om păcătos și nevrednic, dar în aceea știind mila ta și dragostea ta. Deci ele, de fapt, sunt foarte simple. Numai că folosesc argumente ale Scripturilor, care de multe ori necesită mai mult scris. Cum a spus dumneavoastră, și nu simple directe ca răspunsul lui Avram. Uneori mă tulbur când le citesc, mă opresc și nu mai am răbdare să le citesc până la sfârșit. Da, dacă e așa, mai bine nu le citi, dar când îți vei simplifica inima și mintea și vei simți că ele de fapt sunt simple și le vei vedea în simplitatea lor, atunci poți să le citești. Din adolescență mi-au plăcut seriile de film Harry Potter. Nu înțeleg de ce și acum îmi place să mă uit la ele. E păcat sau pierdere de vreme? Nu e neapărat păcat. E mai mult un pericol pentru copii, pentru că ei sunt tentați să dea o valoare magică și să fie tentat și ei spre vrăjitorie și să creadă că vrăjitoria poate fi ceva bun și drăguț și chiar poate fi ceva eroic. Asta e tot. Dar restul, ca om, nu poți să te uiți la asemenea lucruri. Oricum, în toate aceste filme în care omul are puteri nelimitate sau mari, omul parcă se revede pe sine în rai, își revede puterile sale pe care le-a pierdut. Este captivat de felul acesta de a fi, pentru că parcă este imaginat lupta dintre bine și rău din asemenea filme, este o imagine exterioară a luptei care se întâmplă în tine continuu. Și de-aia acum suntem tentați să ne uităm la asemenea filme. Părinte, cum a putut să aibă Avram atâta credință? De unde atâta credință, Părinte? A crezut lui Dumnezeu, l-a și cunoscut pe Dumnezeu și a crezut lui Dumnezeu, ceea ce extraordinar. Păi nu degeaba Avram este părintele tuturor credincioșilor și în sânul lui ne vom duce a tuturor ce o cred în Dumnezeu. Deci credința lui este fără umbră. Despre asta o să vorbim mâine mai mult. Și de aceea și în sânul lui vom merge. Și este numit Părintele Credincioșilor. Și de aceea Pavel zice că i s-a socotit lui credința ca și faptă. Că Avram nu s-a mântuit prin fapte, deși ce fapte avea Avram. Cine poate să spună care are milostenia lui Avram? Cine poate să spună care dragostea lui, mijlocirea lui, răbdarea lui, cine poate să spună care nădejdea lui Avram? Și totuși, Sfântul Apostol Pavel spune, nu s-a mântuit prin fapte Avram și nu în fapte își pune nădejdea omul, ci i s-a socotit lui credința ca și fapte și s-a mântuit. Adică credința lui a fost faptul lui cel mai mare. Da. El este expertul în credință. Pe el trebuie să-l luăm ca ajutor. Vă rugăm frumos să o pomeniți intens pe cunoștință de a mamei noastre, Ioana, pe nume doamna Florica, care e foarte bolnavătușește, abia vorbește și cu simptome COVID-19, e bătrână, în jur de 70 de ani, locuiește singură într-un apartament unde plătește chirie, are frig în casă și nu prea are cine să o viziteze, e o femeie foarte bună, veselă, dânsa fiind persoana cu care a făcut mare milostenie cu noi când mama era plecată la noi, ducându-se la tatăl la cimitir să pună flori și să ude pământul, deși nu l-a cunoscut niciodată. Da, dacă e din Cluj, spuneți-ne și nouă și măcar să o ajutăm să-și plătească chiria, să-și plătească căldura. Nu putem să o lăsăm așa. Cel ce ai scris, vino să-mi spui, vino să vorbim. Mă iertați că vă scriu, dar am simțit că nu a reușit să spun, da, să-i spovedanie. Spovedanie. Mărturisire, discuții. Bunicul meu a avut o viață grea în copilărie, a murit mama lui, iar străbunicul nu se ocupa de copii. El s-a sacrificat pentru frații lui, i-a crescut practic și nu a mers la școală, ceea ce m-a impresionat la el este că nu numai că nu s-a plâns niciodată, dar nu l-am auzit să spună nimănui. De la bunica mea am aflat, da, oamenii aceștia sunt mari care fac așa, sunt foarte mari. Chiar despre ei zicea Dostoievski că nu este un om mai mare decât acela care te are în mână, care, dacă să zicem, sunt doi oameni care se dușmănesc sau oricum tu îl dușmănești pe el și el te are în mână pe tine și ți-ar putea face tot rău după ce tu l-ai căutat să-l ucizi de 1000 de ori și el te are în mână și tu nu-ți dai seama că el te are în mână, dar el nu numai că nu-ți face nimic, nici măcar nu o să-ți amintească vreodată, știi că te-am avut în mână și puteam să te fac praf și uite, nu ți-am făcut, acela e cel mai puternic continuu, de fapt Dumnezeu e așa. Oare ați putea pomeni pe Mircea bolnav de COVID, e internat și respiră greu, da, Dumnezeu să-l ajute pe Mircea. Vă rugăm să nu citiți ce scrie în paranteză. Ce rugăciune să spun pentru prietenă care cred că trece printr-o mare încercare? Da. Cred că nu există rugăciuni mai puternice decât cele către Maica Domnului, mai ales Paraclisul, când cineva e într-un mare necaz și într-o mare tristețe. Paraclisul al doilea al Maicii Domnului. O să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă de pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă Ție!